Ko'rtan baliq amri bilan. Ikkinchi qism. Salom bolalar. Birinchi qismda aytib berganimdek, Yemeliya qishloqda ko'p to'polon qilibdi. Bu haqda shoh xabar topib, yigitni saroyga olib kelish uchun zobitini yuboribdi. Zobit darhol qishloqqa yetib kelib, Yemeliya yashaydigan uyga kiribdi-da, pechkada yotgan yigitga shunday debdi.
Tentak Yemeliya senmisan?
Senga nima?
Tezroq kiyin. Seni shoh oldiga olib boraman.
Borgim kelmayapti.
Bu javobni eshitgan zobitning jahli chiqqanidan Yemeliyaning yuziga tarsaki tortib yuboribdi.
Hali shunaqami? Mana senga. Qani tezda kiyin.